Bueno, hor fondoan Manu Chao entzuten dugu eta laister irratibidez ez zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Zergatik, ba, jaierrikoien aldeko eguna ospatuko dutelako pilatek uzaiaren 9an izango da, asteazken batez, eta jaialdi horren baitan dagoeneko denek edo ia guztiek jakingo duzuen moduan, Manu Chao kontzertua eskainiko du Donostiako Zurriola ondartzan, uzaiaren 9an, baina izen handi horren atzean noski gauza gehiago egongo dira egun horretan, jaierrikoien aldeko egun horretan, eta horretaz guztiaz hitz egiteko, xehetasunak eskuratzeko, bueno, ba, Donostiako Piratetako bi kide ditu gaur gurean, biak telefonoz bestalde, Batiste Zeiza eta Mireia Motxales, egunon bioi?
Kaixo, egunon, Jon Mikel.
Kaixo, egunon, bai.
Egunon. Bueno, Mireia, Batiste, haze pelotazoa ez, Manutxoren kontzertuarekin, nola sortatu da aukera?
Bueno, beraiekin kontaktuan jartzeko aukera izan genuen bere garaian, eta horratzetik egonda lanketa egia esan nahiko luze bat, eta azkenean ba Manu Chao animatu egin zuen, eta gaina opari moduan eskaini zigun kontzertu hau emateko aukera, eta hortikan abiatu ginen ba apur bat aste nagusitik kanpo ere jaierrikoien aldeko aldarria egiteko egun hau antolatzearen ideia.
Hori da, Mireia, Batistek aipatzen duen moduan, uztailaren 9an ez delako makro kontzertu soil bat, ez? Jaierrikoien aldeko egun badelako, eta baita ere, bueno, ba, Donostiako Piraten filosofia garatzen segitzeko, eta esanakoa jaierriko horiek aldarrikatzeko egun bat ere.
Bai, ez azkenean, uztailaren 9an lortu dugun egun hau, edo zer dugu posible eguna deitu dugu, eta egun osoko gitaragoa izango da, publiko guztiarentzat eta herritar guztientzat zuzen duta. Azken finean, urteak dira ez, Donostin jaierrikoien aldeko lanariekin genionetik, milaka pertsonaren auzolanari esker, pues lortu dugu herritarrek izatea jaiaren protagonista, eta guzti hori balore batzutan oinarrituta ez, jai parte hartzaile batzutan, euskaldunetan eta parekideetan. Eta azte nagusi aldatzen ari gara ikusi dugu, baino baita nahi genuen, balore horiek azte nagusitik atera eta presente gotea beste data batzuetan ere Donostian, ez? Ze azkenean jaiak ulertzen ditu aldaketa sozialerako tresna bezala, eta beti aldarrikatu izan dugu Donostia ordatu behar dela, eta pues hori udaz izan, aukera polita ikusi denun ere, azte nagusitik kanpo jaierrikoien aldarria zabaltzeko, eta bestelako balio horiek, pues ikusgarri egoteko Donostin ere beste egun batean. Ze erakutsi nahi dugu, hori ez, leloak bidon bezala, edo zer dugula posible Donostia Piratan.
Hori da, eta hori bada ez, gakoetako bat, diot, Donostiako Piratek Donostia aste nagusian behintzat abordatzea lortu zuten, baina badirudi abordaia horrek gainezka egin duela, eta orain, bueno, pixenaka Donostiako Piratak aste nagusitik haratago beste data batzuetan, eta urte osoan zehar, bueno, ba, ekimenak garatzen dituzuela. Zentzu horretan, 100.000 lagunen auzolanari esker, hau guztia posible dela zenion zuke, Mireia, Batiste, Manu Chaoren kontzertu eta egun osoko egitaro hori, uzaiaren 9an, pentsatzen dut, hori guztia ondatatzeko, jende pila baten laguntza, eta auzolana beharko dela, jende pila dere gerturatuko delako Zurriolara, ez?
Bai, egia esan aurrikuspenetan milaka eta milaka pertsona espero ditugu. Bueno, dena eguraldian arabera izango da noski, baina baukagu esperantza eguraldi ditugu nahiko digula egun horretan, eta milaka pertsona zalduko dirala. Eta egia esan guztio antolatzeko, jo, atzetikan sekulako lana dauka honek, eta dagoeneko hilabete batzuk badara matzagu honetan, jota fuego, eta gerturatzen ari den heinean, ba, gero eta jende gehiagoren implikazioa beharko dugu. Batez ere aste horretan bertan, ez, montatzeko, egun horretan bertan lan egiteko, eta egun hori garota desmontatzeko, baino, egia esan, ba, nahiko optimista gaude ere, bai, alde hortatik, ez, azkeneko urtetan, kriston erantzun polita jasotzen ari gara Donostiarren aldetikan, gero eta jende gehiago gerturatzen zaigu, ez, bakarrik parte hartzera gure festetan hartzaile gisa, esan dezakeguna, ez, ba, gitaragoan parte hartzen dena delakoa, baizik eta ba, antolatzeko, montatzeko, lan egiteko ere bai, gero eta jende gehiago gerturatzen zaigu beraien burua eskaintzen, orduan egun honetarako ere bai, ba, hasi gara dagoeneko erantzun ederra jasotzen Donostiarren eta Donostiarrak ere ez direnen aldetikan, beraz denon artean errez egingo dugu egun hau.
Bueno, gainera bat izte, Uztailaren 9koa ez da soilik Manutxoren kontzertua, egun osoko egitaraua prestatu duzu, ez?
Hori da, bai, Jai Herriko Jende eredua aldarrikatzeko egun bat antolatu nahi izan dugu, eta goizetik hasita gaur arte luzatuko den eguna izango da. Eta Mireiak aipatu duen moduan, ahalik eta publiko zabalenaren gana iristeko helburua daukago, orduan, ba, bueno, adin desberdinetako hiritarrentzako eskaintza ingo dugu, aurjolasak egongo dira, gaztetxoentzako egongo da mural margoketa tailer bat, bertso jopsaioa, mintza praktika pirata deitu duguna ere antolatu dugu, ba, euskara ikasten ari direnentzat edo euskara ikasten hasi nahi dutenentzat, ba, apur bat euskara zaritzeko edo aritzen errazteko tailertxo bat antolatu dugu, eta bueno, eguardian ere bai zer jan eta zer edan egongo da hemen Donostia inguruko kontsumo taldeekin lotu dugun ekimentxo batean, eta arratsaldean ere bai ba, kontzertu, mini kontzertu moduko batzuk egongo direla aurreikusten dugu, hizkuntza gutxituetako herrialdetako hizkuntzetan abesten duten taldeek emango dituztenak eta bar. Eta gero ba, hori azkenean sona handiena lortu duena gaueko eskaintza izango da, ez? Kontzertu horiek non eskakeitan, Selecta Estepi, Tania de Sousa eta Manu Txaok joko duten. Baina hori, egun osoko gitarra hori izango da, eta gero egun osoan zehar gaina asmoa daukagu jartzeko ba, erakusketa txo moduko bat edo gure inguruan hemen Euskal Herrian dauzkagun beste jai eragileen lana apur bat ikustera emateko, ez? Horregatik ditu diogu gainera Jai Herriko Jenaldeko eguna eta ez Donostiako jaien eguna edo alako zerbait. Ze gure eredua, ba, bueno, gure inguruan hemen Donostian oso ezaguna eginda piratena, baina ez gara bakarrak ez da gutxiago ere, gure inguruan adibide piloa dauzkagu herri, hiri eta auzoetan, eta apur bat, eragile guzti hauen lana ezagutera eman nahi dugu, orduan ba, bertan egongo da ere present gure inguruan mugitzen ari dena.
Bueno, Jai Herriko Jenaldeko eguna izango da, egun osoko egitaraua, Batistek zioen moduan, baina horrez gain, Mireia ezakit zerbait aurreratzerik baduzun, baina ekimen solidario bat ere prestatu duzu, Uztailaren 9koa.
Bai, bueno, hori, egun hau elkartasun ekimen erraldoi bat egiteko baliatuko dugu ere, baina, bueno, zehaztasun gehiago ostiralean emango ditu horren inguruan.
Bueno, orduan ostiralean arte ditxo marko dugu, ez? Mireia, ezin da gauza askorik aurreratu.
Hori da.
Bueno, esklusibari gabe gelditu behar orduan, kale gorrean, saioan, tira. Bueno, orduan, Uztailaren 9koa albo batera utzita, Manu Txau Zorriolan, Jai Herriko Jena aldeko egun ahondi hori, eta pentsatzekoa da, Mireia Batiste, bueno, beste herrietako lagunen laguntza ere izango duzuela, hori ere sustatzen delako maila batean, ez? Diot, adibidez, piratek erlazio dute, Jai Herriko Jena bultzen dituzten beste eragile batzuekin, berdin dit Iruñan, Bilbon, adibidez EHZ-arekin ere erlazioa duzue, alegia nolabait, sare hori osatzen dijoala, ez, urtez urte?
Bai, nik uste eta azkeneko urteetan zehar josten jungeran sare bat izan dela, eta oraindik orain asko dago egiteko, baina bai, nik uste badagoela hor harreman iraunkor bat, eta bueno, espero dezagun luzera irautea, ze azkenean batak bestearen gandik asko ikasi dezakegu eta asko konpartitu dezakegu, bai.
Bueno, hori Uztailaren 9koan, eta gero, aste nagusia etorriko da. Aste nagusian zer izango dugun eta zerrez, hori aipatzen hasi aurretik, bueno, duela urte batzuk nolabait pausu bat haratago eman zenuten Donostiako Piratetan, nolabait antolaketa eredu aldatu zen, kofradiak sortu ziren, eta zer muzi joa, aldaketa, esan eta urtean kofradia berriak aurkeztu dira, badirudi martxa hon hartu duela, zer nolako balorazio egiten duzue, Batiste, Mireia?
Ba, egia esan pozi gaude alde horretatik, oso pozi gaude, ba, dirudi funtzionala dela, martxan jarri nahi izan dugun eredu hau, eta adibidez iaz ja oso bisualki oso erraz identifikatzen ziren kofradiak, ba, koloretako txaleko hauei esker eta bar, eta iaz lau kofradia aurkeztu genituen aste nagusian, eta dagoeneko aurten ba, 7-8 kofradia egongo gera martxan ja aste nagusian, bakoitzak bere gitaragua aurkeztuko du, eta bero ondoren denon artean gitaragua mankomunak egingo dugu, eta badakigu ere bai, zazpizortziko fradia guez gainari direla mugitzen gehiago sortzeko bidean ere, beraz, egia esan oso harrera ona izan du antolakuntza ere du berriak Donostiarrengan, eta badirudi balio izan digula, ba, pixkat jendea asiatzeko, aktibatzeko, eta ba, errazteko neurri handi batean piratetan parte hartze hori, ez?
Mireia, zel bururekin egin zen aldaketa hori alegiako fradien sorrera, zertarako bultzatu zen?
Ba, nik uste eta azkenean mugimenduak hartu zuela sekulako indarra, sekulako jendetza biltzen zela, eta ikusi genula ez ginela ez ginen altzen parte hartzen zuen jende guzti horrengana, ez? Eta azkenean eredua zabaldu behar zela alik eta jende gehien egoteko jai eredua aurrera ateratzen, ez? Soilik turnoetan edo egun puntualetan lanean, baizik eta urtean zehar, beraiek, osea, alik eta jende gehien ere egoteko antolatzen jaiak eta ikusten zen, ba, horretarako behar zela, pues bakoitzak naturalki behar zuen esparrua edo, ez? Guk kofradia izena jarri dioguna eta nik uste dut eredu honekin Batistek esan duen bezala asmatu egin dela eta badirudiela bai benetan jendeak pues oso ondo hartu duela eta parte hartze handiagoari ekin diola.
Eta hasiak zarete dagoeneko azten nagusi pirata prestatzen?
Noski bai, etzori jabeteak lehenago azten gera.
Batiste?
Bai, horretan buru belarri gabiltzare bai, apur bat dena batera egiten, baino are gera dagoeneko nahiko lotuta dago dena, eta ba, edo zer dugu posible eguna igarro bezain laster, ja iragarriko dugu hortengo gazte nagusiari dago kion guztia.
Bueno, eta norabait, borobiltzeko gaur esan ditugun guztiak, edo zer dugu posible eguna, uzaiak 9, Manu Txau eta askoz gilago, egun osoko egitaragua, zenbat lagun beharko dituzue hor Bolondres moduan?
Puf, ehundaka. Egia esan ehundaka lagun beharko ditugu, egunaren araberaz, lehenengo egunetan bari, montatu egin beharko dugu azpiegitura guztia eta bar, baino adibide bat jartzearen egunean bertan, uztailak 9 bertan, 500 pertsonatik gora beharko ditugu lanean.
Hori egunean bertan bakarrik?
Bai, hori da.
Bueno, eta sarrera...
Animatzen den guztia, izanpirata.info gunean izango du izen emateko lekua laguntzeko.
Ondo egina, Mireia, horra, aprobetsatuz, deialdia zuzenean, entzulei egindan, horretek lagundu nahi badun badu, bueno, badaki, horretarako aukera badagoela. Por cierto, kontzertua doainik, ez da?
Bai, noski, hori piraten eskaintza ohikoa den moduan, debaldekoa da, izan ere uste dugu arrazoi ekonomikoak ezin direla baldintzagarri izan festetan parte hartzeko, beraz, egun osoko egitaraua debaldi izango da, berturatu nahi duen edonorentzat.
Oso ondo, ba, uztailak 9 arte, oraindik ere badago tartea, lan asko egiteko ere egongo da, pentsatzen dugu, baina, bueno, izango du aukera, egun hori gerturatu ala, berriz ere piratekin hitz egiteko. Batiste, Mireia, mila esker, ta animo!
Vale, zuri, eta zuri ikusiko zaitugula uztailan 9, ez da?
Bai, pasako gara bertatik. Bai, zakin lanera edo disfrutatzea, baina pasako gara, seguro.
Primeran.
Ondo segi!
Bai, eskari asko.
Bai, agur.